Skaitinys iš Agėjo knygos. Antraisiais karaliaus Darijaus valdymo metais, 6 mėnesio 1 dieną, per pranašą Hagajį buvo perduotas viešpaties žodis Judo valdytojui Zerubabeliui, Šeltielio sūnui, ir vyriausiam kunigui Jozuei, Jehocadako sūnui. Šitaip va kalba galybių viešpats. Šioji tauta sako, dabar dar nelaikas atstatyti viešpatį šventyklą. Tad pranašas Hagajis perdavė viešpatį žodį. Ar laikas dabar jums gyventi savo apmuštuose namuose? Tuo tarpu, kai šitie namai tebe stovi sugriuvę. Tad štai dabar sako galybių viešpats. Na pagalvokite, kaip jūs gyvenate. Jūs gausiai pasėjate, bet mažą suvalgote. Jūs valgote, bet nesate sotus. Jūs geriate, o atsigerti negalite. Nors turite kuo apsirengti, tačiau nesušylate, o jei kas užpelno, į keurą tai deda kapšą. Štai ką sako galybių viešpats. Todėl pagalvokite, kaip jūs gyvenate. Kopkite į kalnus, paruoškite miško ir atstatykite šventyklą. Kad aš gėrėčiaus ir būčiau pašlovintas. Tai sako viešpats. Tai Dievo žodis. Viešpats myli savo tautą. Viešpačiui naują giesmę giedokit, garbinkit jį, susibūrė šventieji. Savo kūrėjų Izraelį žavėkis, džiūgaukit Jeruzalės sūnus, turėdami tokį valdovą. Viešpats myli savo tautą. Šlovinkit viešpatį, susibūrė ratelin, muškite būgnais, kankliuokit. Myli jisai savo tautą, pergalę puošia silpnuosius. Viešpats myli savo tautą. Džiaugsmas garbė jums šventieji, linksmybė jūsų buveiniai, valiuodami garbinkį Dievą, tai jums garbė bus Dievo šventieji. Viešpats myli savo tautą. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, sako viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti, nes vieni sakė, Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti pasirodęs Elijas, dar kiti prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Erodas tarė, Jonui aš nukirsdinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus? Ir jis panoro pamatyti Jėzų. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus Marijos radio klausytojai. Tetrarcho Erodo vidus sumišęs. Keistos kalbos apie Jėzų. O gal iš tikrųjų jis yra ne žmogus? Todėl mes nežinome jo vidinio gyvenimo. Jis matė visą Jono veiklą, suprato, ką jis Jonui padarė, taip? Ir galbūt Jono dvasia veikiant šventai dvasiai paveikė ir jo vidinį gyvenimą. Kaip jis pradėjo mąstyti apie Jėzų, iš tikrųjų mums sunku suprasti. Ar tai buvo veidmainingas noras pamatyti jį, ar iš tikrųjų kažkas vyko jo sieloje ypatingo. Štai šiandien taip pat matome žmonės, mes nuolat skubančius, kažko gyvenime ieškančius, pasimetusius. Vienams niekas neįdomu, o ne vienas ir pasako, norėčiau pamatyti Jėzų ir susitikti su juo. Reiškia, toks žmogus yra ieškojimo kelyje. Ir štai tas nuolatinis žmonijoje skubėjimas, lenktyniavimas, kiek sukelia įvairiausių pasaulyje permainų. Vienos kaip akimirka praslysta, bet žiūrėk, tuoj pat ateina ir kitos. Tiek savoje tautoje, tiek visuomenėje, tiek savo asmeniniame gyvenime išgyvename, pasakytume, tuos žemės drebėjimus. Ne vienas iš mūsų stebint tą aplink siaučiančią sumaištį, atrodo, kad dabarties laikai persipina su apokalipse. Jaučiame tą begalinę jėgą, bet pilnai negalime suprasti, žmogau, kur rytiesi? Dar daugiau, visoje toje apsuptyje tuose technikos stebuklose, kiek daug barbariškumo, pamišimo, melo, neapykantos, kiek daug šalia linksmumo atsiranda nevilties, nelaimių, bado, skurdo ir kitų baisenybių. Dabartinėme pasaulyje darosi tai, ko nepajėgėme protingai mąstantys suprasti. Todėl natūraliai kyla begalė klausimų. Kam visa tai? Kur rytamės? Kodėl tiek daug ginklų? Kodėl tokia neapykanta? Ir pagaliau, kokia yra viso to prasmė? Net kartais ir patys dažnai suabejojame tuo, ką tiek amžių žmonėje tikėjo, kas buvo svarbiausia jų gyvenime. Visa tai, kas mūsų protėviams buvo savaime suprantama, kur gėris ir blogis, sąžinė, garbė, kilnumas, dvasios didybė, praskamba dažnai kaip tik tai žodžiai be gilesnės prasmės. O ką kalbėti jau apie nuodėmę? Dangus ir pragaras atrodo, kad nebeegzistuoja, arba geriausiu atveju tik kaip vaikams sekama kažkokia pasakėlė, kad jų gyvenimą galėtų užliuliuoti. Vien pasaulio dvasia be Dievo nepateikia galutinių atsakymų, todėl žmogus užsisklendęs tik asmeniuose interesuose, vis bėgdamas pirmin, skundžiasi, kad jam nėra laiko. Nebėra laiko pažvelgti į savo vidinį pasaulį, nėra laiko pastebėti, kas vyksta gero ir kilnaus kitų žmonių gyvenime. Todėl pasimetę dairomės ir laukiame tik iš kitų – pagalbos, užuojautos, gero žodžio. O aplink tiek vienišų, apleistų, paliktų ir likimo valiai žmonių. Štai kodėl tame didžiajame pasaulio turguje girdime – imk iš gyvenimo visko, ką jis duoda, ženk per kitų galvas, juk vieną kart gyveni. Todėl taip dažnai arba mažai besidomima kitų aplinkinių gyvenimų, net kartais pačių artimiausių žmonių. Todėl, kad pasiekti valdžios viršūnės, turėti daug pinigų, patenkinti egoistinius tikslus, žmogus pasiruošęs atiduoti viską. Bet ar tokie žmonės tampa laimingi? Gyvenimo patirtis liūdija priešingai. Juos apglėbė vidinė tuštuma, neviltis, nusivylimas. Atrodo, jiems nieko nestinga, bet greitai pajaučia, kad prarado kažką brangaus. Pavyzdžiui, ir girdėtas karalius tetrarchas Erodas. Taip, ir prasideda neurozės, neviltis, ir dažnai puolimas į depresiją iki galutinio asmenybės susinaikinimo ir žmogaus degradacijos. Dar dalis žmonijos iš vis nesistengia kovoti su pasaulio negerovėmis, kadangi jaučiasi silpni, į nieką negali atsiremti, arba nesugeba puolami net gintis. tokie dar labiau puolami arba aklai viską atmeta, kuo toliau nuo savęs. Todėl viską naikina, kenkia, stengiasi nesiskaityti ir nusikratyti kažkokio vienišumo, nenori jaustis apleisti, pasineria alkoholį, narkotikus, o kartais ir susikuria savo asmeninius tabus. Bet juk tai neišeitis, bet gedulingų varpų garsai gyvenimo padovanoto ir dievybės praradimas. Todėl staptelėkime bent retkarčiais, atidžiau pažvelkime į gyvenimo suluošintą žmogų. Tyliai, tyliai įsiklausykime į savo sielos balsą ir paklauskime viešpaties, ką turiu daryti. Kaip turėčiau artimiau pažinti Jėzų? Ir štai, kad rastume atsakymą, pamastykime, ką mums atnešė ir šiandien duoda pats Kristus. Laukti atsakymo, aišku, galime labai įvairiai. Nieko neveikdami ir laukti. Laukti sudėtomis maldai rankomis. Galima laukti pasidavus gyvenimo silpnybėms, nesistengti išeiti iš to gyvenimo rato, kuriame sukamės, praradę viltį, pasitikėjimą ir džiaugsmą. Tad vėl klausim, ką turime daryti? Štai mes prisiminkim mūsų garsiąją šių laikų šventąją Kalkutos motiną Teresę. Viena šio vienuolyno sesė pasakė norinti įkurti šį vienuolyną ir Lietuvoje. Kada jos buvo paklausta, kodėl, jie atsakė, Kalkuta yra visur. Tai štai, kas mūsų gyvenime yra svarbiausia? Svarbiausia – nelaukti, o veikti konkrečiose sąlygose. Turime pajusti tikrąjį solidarumą, kad ištiestume ranką, kuriam reikia pagalbos, silpnam, nelaimingam, mokėtume dalintis gerų žodžių ir duonos kasnių. Supraskime didžiąją šių dienų atsakomybę prieš save, tautą, žmoniją ir Dievą. Prisiminkime, ką Dievas davė Mozei ant Sinajaus kalno. Savo didžiuosius 10 įsakymų. Ko Jėzus mokė žemėje? Paskaitykime evangelinius tekstus kasdien. Ką per 2000 metų skelbė mūsų motina bažnyčia? O svarbiausia, supraskime, kad mums kasdien prakalba pats Kristus, esantis ne kažkur, ne tik tai praeityje, o čia pat ir šiandien. Todėl stenkimės jį išgirsti. Tik tai brangieji patys, keisdamiesi gėrio link, kūrėme visiškai kitokį ir žmonijos veidą. Pamastykime apie tai. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.